setkávání s panem magistrem Rudolfem z Karbiclem na téma opět mimořádně zajímavé obsahově. Jak víte, téma má název první setkání Paula Brandta s Ramanou Maharishi. Poprosil bych pana magistra, aby to krásné inspirující téma otevřel a přednesl. Děkuji.
Dobrý večer. Já vás vítám upřímně zase po neméně vlídném červenci, ale velmi krásném srpnu, který ještě přetrvává svým počasím, a doufám, že to slunce i ve vašich duších našlo odraz. Dnešní naše přednáška je taková trošičku kouskovaná. Je to teda globální název, se jmenuje první setkání Paula Brantona, no Paula Brantona, jak to vezmeme, Paula Bruntona, nebo jo, to už je jedno, všichni víte, o koho se jedná, tak z tohoto s Ramanou Maharishim. Než k tomuto setkání, tedy než budu o tom mluvit, ono to je z vícero pramenů, tak bych napřed něco řekl, pár slov o Paulu Brantonovi z hlediska Maharishiho, a zároveň bych potom ještě k tomu dalšímu jeho průvodci něco řekl, a na závěr bych teprve přišel k tomu vlastnímu tématu, tomu setkání a obsahu rozhovoru, který se mezi nima udál. Tak Paul Brant pochází z Anglie, byl původně recenzentem deníku Forum, který vycházel v Londýně. Později se dal na spisovatelskou dráhu, když se proslavil svými knihami a ezoterií. Již od mládí měl náboženský sklon. Aby se o ezoterice více dozvěděl, stal se členem teozofické společnosti, avšak i když tam strávil 2 roky, členství ho neuspokojovalo. Byl přesvědčen, že ve východních zemích jsou lidé, kteří jsou obeznámeni s tajnými naukami, a proto navštěvoval četné sádhuji a fakry. A mimo jiné, tedy samozřejmě mimo jiných knih, napsal Tajnosti indické, kde uvedl, to je knížka velmi snad jeho nejslavnější, kde uvedl své zkušenosti. A v této knize chválil Bhagavána Ramana Maharishiho a prohlašoval o něm, že mezi všemi, které navštívil Bhagaván, byl s nimi neporovnatelný a že ho považuje za svého gurua. Kniha byla velmi dobře napsaná a brzy se stala velmi populární a mnoho lidí ze západu se začalo obracet právě k Bhagavánovi. A v této knize Branton detailně popsal své zkušenosti s Arunáčalou horou, na jejíž úpatí je právě ašram Ramana Maharishiho. Při své návštěvě v Ramana ašramu se Brant poklonil Bhagavánovi a posadil se před něho. Ramanův pohled byl jasný a naplněný mírem. Branton se zprvu domníval, že tento pohled je míněn k zapůsobení nastoupence, ale jeho podezření se brzy rozptýlilo. Začal si uvědomovat postupující přeměnu ve svém nitru a začal pociťovat stálý proud míru, který se kolem něho rozléval, a že mír prostupuje jeho bytost a že sklidňuje jeho zvířenou mysl. Pocítil mír a štěstí, které zažívali přítomní stoupenci Bhagavána. Náhle se mu vyjasnilo, že intelekt vytváří své vlastní problémy. A pak se přiměje k tomu, aby se pachtil s vyřešením těch problémů. Také si uvědomil, že jeho nově nalezený mír a moudrost pramení z Bhagavánovy milosti. Byl překvapen tím, že Maharishi vyzařoval vůni spirituálního míru asi tak, jako květ voní svými okvětnými lístky. Tento mír však neměl dlouhé trvání, zmizel po malé chvíli a mysl se vrátila k svému obvyklému nepokoji. Později o Maharishim prohlásil, že častými návštěvami slunce moudrosti, tak ho nazýval, temnotám nevědomosti nezbývá nic jiného, než aby se rozptýlili. Dále řekl, také jsem si všiml, že v jeho tichém přebývání mne bral do světa míru. Skutečnost, že Bhagavánovo mlčení bylo mocnější než jeho mluva, mi bylo v takových okamžicích naprosto jasné. V jeho nerušené mlčení byla nesmírná síla. Touto silou dovedl podrobit jiné, aniž by pronesl jediné slovo či pohnul jediným prstem. Brandt někdy pociťoval, že síla byla tak intenzivní, že by v takových chvílích vykonal každý příkaz Bhagavána. Maharishi však nikdy neusiloval o to, aby ze svých žáků učinil otroky. Dovoloval jim naprostou svobodu. V tomto ohledu byl velmi rozdílný od jiných gurů. Brandno o tom píše. Bhagaván byl zcela prostý. Jeho nesmírná vznešenost samozřejmě vyplývala z jeho přítomnosti. Nikdy se nestalo, že by chtěl učinit dojem na jiné tím, že by ukazoval své okultní síly. Odmítal všechny pokusy, které by směřovaly k jeho uctívání, jakožto božství, a odmítal každé privilegování své osoby. Nemůžeme jinak, než přijmout to, že takový Mahátma přišel mezi nás proto, říká Brandt, aby nám poskytl poznání a nikoli, aby se věnoval marným disputacím. Maharishiho metoda není založena na nějakých zázracích nebo na slepé důvěře. Jeho příklad bylo možné následovat a jeho názory učinili na mě, říká Brandt, hluboký dojem. Duchovní jemnost Maharishiho a jeho naprosto vědeckou cestu sebezkoumání jsem velice oceňoval. Na této cestě není vůbec žádná zmínka o Bohu. Zdůrazňuje cestu sebezkoumání, kterou možno provádět bez ohledu na dávné či moderní teorie a víry, které kde kdo zastává. Je to cesta, která člověka nakonec vede k opravdovému sebeporozumění. I když Maharši zůstává v tichu, při této praxi Sahrak pociťuje, že jakási síla z Maharšiho vyzařuje a že je Sahrakovi ku pomoci. Maharšiho oči září jako dvě hvězdy. Nevzpomínám si, říká, že bych kdy podobný pohled očí, tak pozoruhodných očí, kdy viděl. Říká se, že oči mohou zrcadlit božskou sílu. Je skutečností, že oči tohoto mudrce, posledního následníka indických rišiů, to činí. S ním na té návštěvě, o které budeme mluvit, byl buddhistický mnich jménem Bhikkhu Prajñānānanda. A jak dále uslyšíte, doprovázel tedy Pavla Brantona při jeho první návštěvě Ramana Ashramu. V tom rozhovoru je uveden. Byl také anglického původu a vystudoval v Oxfordu. Původně se jmenoval Frederick Fletcher. Ovládal několik evropských jazyků a za první světové války byl vysokým velícím důstojníkem. Nesmírné ničení a ztráty na lidských životech, kterým byl ve válce svědkem, zanechali v jeho duši otřesný dojem. Vyvražďování mu bylo odporné a podobně jako král Ašoka, dávný buddhistický král v Indii, se vzdal vojenské kariéry, stal se introvertem a přijal buddhismus a stal se buddhistickým mnichem. Procestoval Barmu a Tibet, pohyboval se přitom a žil s buddhistickými mnichy a také založil ášram. V roce 1932 strávil 2 měsíce v Ramanášramu, kde osobně nasával Ramanovo učení. Měl z toho nesmírný užitek a pojal k Ramanovi úctyplný oddaný postoj. Když se vrátil do ášramu, svého teda ášramu, zůstával v písemném styku s Ramanou a dotazoval se ho v duchovních záležitostech. Psal také svým přátelům a vyzdvihoval božské kvality Maharšiho. V novinách Sunday Express 28. května 33 vyšel jeho článek o Maharšim s nadpisem Člověk s elixírem života. Já ho teda nemám, takže vám ho nemohu. Jenom pro zajímavost. A teď to bylo představení těch dvou. A teď je samotné první setkání Pavla Brantona s Ramanou Maharšim. Tak, jak to píše časopis The Maharshi, který rediguje Dennis Hartl, o kterém ještě dneska bude řeč. Tento článek byl vytištěn v roce 1931 v časopisu Peace a popisuje, tedy to píše Maharši z předloňského roku a ten časopis, ano, že tento článek, který teď cituji, ano, byl vytištěn v roce 1931 v tom časopisu Peace a popisuje první návštěvu Pavla Brantona v Ramanášramu, včetně rozhovoru, který měl s Maharšim. V tomto článku se používá jeho původní jméno Hurst, tak se Brant jmenoval. Teprve později přijal spisovatelské jméno Paul Branton, které nakonec úplně převzal. A teď co bylo? Bylo asi půl páté odpoledne, když Maharshi a jeho žáci společně seděli v hale a mluvili o zprávách, které přinesly deníky, a zvláště to, že pan Hurst a jeden buddhistický mnich mají v úmyslu navštívit ášram. Právě klouklo pět, když do haly vstoupil evropsky oblečený muž s talířem sladkostí. Byl doprovázen buddhistickým mnichem. Návštěvníci nabídli sladkosti Maharshimu a když se mu poklonili, oba usedli před ním na zem. To byli návštěvníci, o kterých byla předtím řeč. Muž, který byl anglicky oblečen, byl pan Raphael Hurst, londýnský žurnalista, který právě cestoval po Indii. Opravdově se zajímal o duchovní učení východu. Zastával názor, že inteligentním studiem a porozuměním tohoto učení by mohla vzniknout spolupráce mezi východem a západem. Což by bylo velmi povzbuzující. Přišel do Ramanášramu, když předtím navštívil mnoho jiných ášramů. Buddhistický mnich, bhikšu, jak se nazývají, byl původem také Angličan, kdysi byl důstojníkem, ale nyní přijal jméno Prajnananda. Byl zakladatelem anglického buddhistického ášramu v Rangoonu. Oba návštěvníci beze slova seděli před Maharshim a bylo takové ticho, že by bylo slyšet, kdyby špendlík upadl. Mlčení přerušil muž, který návštěvníky přivedl, a zeptal se jich, zda by se chtěli něco sami zeptat. Oni však nebyli v rozpoložení klást otázky. A tak v tichu uplynulo 1,5 hodiny. Pan Hurst pak sdělil, že je velice vážným hledajícím a že přišli do Indie za účelem duchovního osvícení. Řekl, nikoli jen pro sebe, ale na západě je mnoho jiných, kteří touží po světle východu. Maharshi seděl naprosto vtažen do sebe a ničemu nevěnoval pozornost. Jeden z přítomných návštěvníků se zeptal, zdali přišli, aby prováděli srovnávací studia v náboženství. Ne, odpověděl bhikšu, to bychom mohli lépe provádět v Evropě. Chceme nalézt pravdu, chceme světlo. Můžeme poznat pravdu? Je možné dosáhnout osvícení? Maharshi zůstával stále tichý. A tak návštěvníci projevili přání učinit procházku po okolí. Rozhovor tak skončil. A všichni se rozešli. Brzy z rána dalšího dne návštěvníci vstoupili do haly a s velkou opravdovostí. Velkou opravdovostí položili Maharshimu několik otázek. Rozprava se nesla zhruba takto. Bhikšu. Přijeli jsme zdaleka a hledáme osvícení. Jak je můžeme dosáhnout, Maharshi? Pomocí hlubokého sebezkoumání a přesvědčenou meditací. Všimněte si toho prvku opravdovosti, kterou klade k těm podmínkám. Hlubokého sebezkoumání a přesvědčenou meditací. First. Na západě medituje mnoho lidí, ale nevykazují žádný pokrok. Maharši, jak můžete vědět, že nevykazují žádný pokrok? Není jednoduché spozorovat duchovní pokrok. Prosím vás, to se týká i vás. Že třeba děláte a máte dojem, že se s váma nic neděje. Není nikdy na žáku, aby posuzoval svůj vlastní pokrok. To není možné. Nebo je to možné, řekněme, po 20 letech poznáváte určité rozdíly, nebo po 10 letech, ale řekněme za rok nebo za dva vůbec ne. Není, říká Ramana Maharshi, na žáku vůbec toto není, aby posuzoval svůj vlastní pokrok. Hurst. Před několika lety jsem zažil záblesky blaha, ale v následujících letech jsem o to zase přišel. Minulý rok se to zase vrátilo. Jak je to možné? Maharshi. Ztratil jste to, protože vaše meditace nebyla přirozená. Sahaja, to znamená neustálá, to je přirozená. Když si v přirozenosti zvyknete, pak se užití duchovní krásy stane vaší běžnou zkušeností. Zkrátka dobře, je to třeba dělat tak, až se to stane zvykem a vy se k tomu automaticky ta mysl sama ze zvyku a dřív nebo později z lásky vrací k meditaci s otevřenýma očima za plného zaměstnání. Hurst. Může to být tím, že není guru? Maharshi, ano, ale guru je uvnitř. Guru, který je uvnitř, je totožný se svrchovaným já, self. Hurst. Jakým způsobem se realizuje Bůh? Maharshi. Sebezkoumáním, když se sám sebe ptáte, kdo jsem já, a zkoumáte přirozenost vašeho svrchovaného já. Bhikšu. Svět je v degenerovaném stavu. Neustále se horší duchovně, mravně, intelektuálně, každým způsobem. Přijde nějaký duchovní učitel, který zmrazí tento chaos. Všimněte si, to je psáno v roce 31, kdy ještě, no, že jo, potom až 33 byl Hitler a tak dále, čili tohleto, a už tehdy na to nadával, já dneska se na to nadává zrovna tak. Maharshi. Nevyhnutelně, když klesá mravní dobro a zlo převažuje, přichází, aby znovu nastolil dobro. Svět není ani příliš dobrý, ani příliš špatný. Je směsí, nebo směsící obojího. Na světě nenajdete nezředěné štěstí, ani nezředěný smutek. Svět stále potřebuje Boha a Bůh vždy přichází. Všimněte si, že říká, že svět potřebuje stále Boha a Bůh vždy přichází. Ani chvilku tento svět není bez dozoru svrchovaného. Protože ten ho má na starosti a on ví, takové úvahy, jestli bude to nebo ono, je věcí jeho a on má, on když je všemocný, tak všechno bude vždy a je podle jeho vůle. A takové spekulace, že bude brzo konec světa nebo cokoliv, nebo to, že se napsalo tam toto a toto, řekl kdo si nebo co, nikdo neudal nikdy žádný čas. Že to jednou bude Brahmova noc, o tom není pochyby, ale kdy, to je věcí jeho. Bhikšu ptá se na toho učitele. Narodí se na východě nebo na západě? Maharši se směje, ale na otázku neodpovídá. Hurst. Ví Maharši, zda existuje nějaký avatar ve fyzickém těle? Maharši možná. Hurst. Jak nejlépe dosáhnout božství? Maharši. Sebezkoumání vede k seberealizaci. Hurst. Je guru k duchovnímu pokroku nezbytný? Maharši. Ano. Jaké jsou předpoklady pro žákovství? Ptá se Hurst. Intenzivní touha po seberealizaci, opravdovost a čistota mysli. To je kvalifikace, kterou dává Ramana Maharshi opravdovému žáku. Žáku, který to myslí vážně. Intenzivní touha po seberealizaci, opravdovost a čistota mysli. Co to je intenzivní touha po seberealizaci? Že opravdu toužím potom a nemluvím jenom o tom, ale dělám hlavně, a ne, že mluvím, čtu, scháním knížky a chodím tam nedoceletné a podobně a zase tam něco nalistuju, kdyby to šlo co nejrychleji, no, a hlavně, abych neudělal žádnou chybu, a já nevím co. Ne, intenzivní touha, nezničitelná touha po seberealizaci. A ta je opravdová. A to je čistota mysli. Ještě budeme o tom mluvit. Hurst. Je nezbytné, abychom svůj život podrobili guruovi? To neradi slyšíme, že? Takovouhle otázku. Odpověď. Ano, říká Maharshi. Tomu, který roztyruje temnotu, bychom měli podrobit vše. Měli bychom podrobit ego, které nás váže ke světu. Vzdát se tělesného vědomí znamená pravé vzdání se. No tak pokud tedy hochu nebo děvče, tak nebo dám, abych tady to řekl tak, to myslíte opravdově, no tak se vzdávám. Vzdávám, yes, někomu. No tomu, který roztyruje temnotu, když ta touží po té realizaci, tak dávám přednost sobě. Já se miluju, že? Tak se nedám. Abych se někomu podrobil. Někomu, kterého, teda guruha musíte prověřit. Velice se říká takové přísloví, že musíte moc sedit vodu, než ho pochopíte, poznáte, že je pravý. Ne každý, který se prohlašuje za guru a je. A dokonce může to být i guru, který je dobrý a nemusí být zrovna šitý pro vaše, na vaše míry. Čili to, k čemu cítíte opravdovou touhu po přijetí, ano, to je to, co je vhodné. A ten, který opravdu, aby si ho musíte prověřit a moc krát prověřit, zdali je takový, jaký má být. Ne, že někdo říká, to je dobrý guru. Ale pak se mu musíte vzdát. To znamená, ten guru je uvnitř, to je o Ramanovi řeč tady. To nemusíte být, nemusí být ve fyzickém těle. ale pak se vzdám. Pak dávám přednost jemu před svým egem. A když to nepodrobím své ego, no tak se vážu ke světu a mám radši svět než tu realizaci. No ano, tak ji měj. Měj teda radši svět. Příště snad. A nebo tě to, až tě to přejde. Nebo až tě potká taková událost, že budeš mít světa dost. A pak bude automaticky touha po něčem jiném, co nesklame a co nekončí. Všechno je omezené v tomto světě. Všechno má svůj konec. Největší, to jsem nikdy nechápal. No, dlouho jsem to nechápal. Pak jsem to chápal. V indickém písmu stojí napsáno, to, co nejvíc miluješ, to ti přinese největší bolest. Protože všechno je omezené. Když to nejvíc milujete, tak to odejde třeba. A pak nemáte to, co jste nejvíc milovali. Čili může, to neznamená, abyste nikoho nemilovali. Vůbec. To takhle výklad nezní. Zní výklad to, že milujte to neomezené. A v tom neomezeném minujte to omezené. Ale v neomezeném. A ne opačně. Rozumíte tomu? Je to, nebo mám to ještě říct jinak? Prosím?
Ano.
Ano. No, pokud to neznamená skutečně, že byste neměli milovat, naopak. Naprosto naopak. Nicméně si uvědomte, že ta láska, kterou pociťujete, přichází z toho jediného zdroje, který je neomezený, a to je ze z toho svrchovaného. Ono samo je láskou, ono je tou materií té lásky, která prosvítá skrze mysl a sympatií, zbuzuje v tom druhém jiném nebo jiné, ano, skrze jeho příbuznost nebo příbuznost těch dvou jedinců. Je o tom rozuměno. A ten materiál té lásky není váš výplod, ale jeho výplod. A za to to děkujte. Je tomu pochopeno teď? Čili ta láska sama je energie a prosím vás, to je energie. Velké E je málo, co to vyjadřuje. To je energie, o kterou nemáte, pokud jste ji nezažili, jakožto čirou, čistou lásku, naprosto necílenou na cokoliv, jen lásku. Ano, ta láska existuje jakožto, Bůh je láska, ano, láska je Bůh, to existuje jako samostatná úžasná energie, která je sama v sobě soucí a sama v sobě všechno obsahující. Pak budete mít úctu a víte, že ona jenom propůjčuje své, co to je své, své výrony vám, abyste je prožili. Ale ten zdroj té lásky je neomezený a nekonečný. A proto milujte, ale vězte, že to není vaše. Přivlastňování vám přinese jenom utrpení. To přivlastňování je právě omezující. Je tomu rozuměno? Tak měli bychom podrobit ego, které nás váže ke světu. To je to sobectví. Zdá se tělesného vědomí, to je právě toto, znamená pravé vzdání se. Hurst. Chce guru také kontrolovat světské záležitosti žáka? Ano, vše, říká Ramana Maharshi. Protože on má o každou vteřinu zájem. Ne, že máte úřední hodiny. I vaše sebe nejnáročnější, nejtechničtější zaměstnání je pro něj naprostou maličkostí s plnou znalostí toho, protože on vše vytvořil. Hurst, může žáku poskytnout duchovní jiskru, kterou potřebuje ten guru, Maharshi. Je schopen mu dát vše, co potřebuje. Je to věcí zkušenosti. Hurst. Je nutné, abychom byli ve fyzickém kontaktu s guruem, a když ano, tak jak dlouho? Maharshi. To závisí na zralosti žáka. Střelný prach se zapálí okamžitě. Zatímco, než se rozhoří uhlí, je třeba nějakého času. Hurst. Je možný duchovní rozvoj, i když jsme zaměstnaní? Maharshi. Není rozporu mezi prací a moudrostí. Naopak, nesobecká práce upevňuje cestu k sebepoznání. Co je to nesobecká práce? To se hezky povídá, že hezky se to poslouchá a každý souhlasí s tím, že to je jistě výborný. Nesobecká práce, abychom to řekli velice jednoduše, je dělat to, co přichází právě v příštím okamžiku, v tomto okamžiku, dělat to, jak se to má a odpovídat na to, že je to úkol, který přichází ke mně, přistupuje ke mně, já ho mám dělat, tak ho dělám. Ale ne, abych z něj čerpal z toho důvodu, abych z něj čerpal libost, nebo teda vyhýbal si nelibosti, nebo... Ne, na to se neptám. Já řeším ten úkol, který přichází ke mně. A když z toho je libost, tak proč ne? Když je z toho nelibost, vím, že jsem kus zaplatil za nějaké, za něco, co bylo v minulosti. A dělám dál. A jsem nevzrušen a dělám tu činnost dál. Když někdo vynadá, tak jsem mu asi v minulém vtělení vynadal. Když někdo pochválí, no tak dobře, no. Tak mě pochválí. Ale pochválí ne, že by narostlo mé sebevědomí. To ne. To vidí jeho. A chválí vlastně jeho skrze mě. Takže si to neberu, tu pochvalu. Neber, nejhorší ze všeho je pochlebování nebo takové tedy obdivování. A, jo, tak to ne. To, co se líbí jiným na vás, to je to jeho projevení, které skrze vás teď proniklo a jemu, vy o tom ani nevíte, a jemu, tomu druhému se to líbilo. Berte to vždycky tak a pak jste osvobozeni od pýchy. Pýcha je, to je nesmírný problém, jak se jí vyhnout. Ale když dosadíte jeho na první místo a že je i ve vás, no to je úžasný, jo, si myslet. Je to tak, a to ostatní je omyl, pokud myslíte, že nebe vás není, ano, ale nemusí být zjevný vám, že ono bude zjevný vám tehdy, když to bude si přát. Takže ty projevy jeho jsou to, co je jiným sympatické. Tak jste ozbrojení proti. Píše. Č. čili to je ta nesobecká práce. Když je Hurst, když je člověk zaměstnání, zbývá mu přeci málo času k meditaci. Maharshi, pouze duchovní nováčci si potřebují v určitém čase sednout k meditaci. Pokročilejší stále zažívá blaženost. Jedno, zda je zaměstnán, či není. Zatímco jeho ruce jsou zaměstnány prací pro společnost, svou hlavu klidně podržuje v samotě. Když ho máte na prvním místě, pak je to možné. Když ho nemáte, když máte svět na prvním místě, bude vaše mysl pořád plná myšlenek a neklidu. Když vaše mysl bude pořád zpět k němu, sklidní. Když se bude od ní odklánět, nese následky neklidu. Protože odklonění je odklonění do mnohosti. A mnohost nemá jinou možnost než velké množství. Kdežto k němu je jedinost. A jedinost, on je jediný, není místa pro mnohost. Čili to jsou, nejsou takové věci víry, ale je to naprosto logické, jak vidíte. Že to ani jiné nemůže být. A jaké to je, je to naprosto spravedlivé, ale proto je ta cesta sebezkoumání a toto se všechno pak objevuje. Tak, a teď se ptá Bhikšu. Slyšel jste o Mehar Babovi, to byl kdysi taková hvězda ezoterická. Ano, říká Maharshi. Říká, že za několik let bude avatarem. Maharshi. Každý je avatarem Boha. Království Boží je ve vás. Ježíš, Mohamed, Buddha, Kršna. Všichni jsou ve vás. Všichni jsou ve vás. Kdo zná pravdu, vidí každého jen jako projev Boha. Bhikšu, mohl by Maharshi učinit prohlášení o Mehar Babovi? Maharshi, jaké prohlášení? Toto, míní se tím existence vnějšího avatara, je otázka, kterou ti, kdo hledají pravdu, neberou v úvahu. Teď se ptá Bhikšu. Bude svět omlazen? Maharshi. To je velmi slavná odpověď. Existuje jeden, který vládne světu a je jeho věcí, aby o něj pečoval. Ten, kdo stvořil svět, také ví, jak ho má vést. Ještě jedno. Ten, kdo stvořil svět, také ví, existuje jeden, který vládne světu a je jeho věcí, aby o něj pečoval. Ten, kdo stvořil svět, také ví, jak ho má vést. Čili není vteřiny, neexistuje tedy okamžik, kdyby svět nebyl pod dohledem svrchovaného. Je pravda, že to může být velice někdy divoké, ale i to je s naprostou jeho vůlí a souhlasem. A on ví proč. Bhikšu. Činí svět nyní pokrok, Maharshi. Když my sami děláme pokrok, i svět jej dělá. Jaký jste vy, takový je svět. Bez poznání jáself, jaký smysl má rozumět světu bez poznání svrchovaného já. Bez poznání sebe sama poznání světa je bezcenné. No všechno je omezené. Když nepoznáte neomezené, tak ta omezenost sama je bezcenná. Když poznáte neomezené, tak to i to bezcenné má cenu, to omezené má cenu. Čili neříká se tady, že nic nemá cenu. Ale určité pořadí se tu zmiňuje. Ponořte se dovnitř a najděte skrytý poklad. Otevřte své srdce a spatříte svět očima pravého já. Strhněte závoje a vy jste majestát vašeho vlastního pravého já, svrchovaného jáself. Tolik o tomto setkání. Máte prosím nějakou otázku? Tak takové ticho asi vládlo. Když ten Hurst s tím Bikšu přišli k Ramanovi a trvalo to 1,5 hodiny takové ticho. Že by špendlík bylo slyšet, když upadne. Já jsem vám ještě dneska slíbil na začátku, že se zmíním o Denisovi Hartlovi, který vydává ten časopis The Maharshi ve Spojených státech. A je možnost si ho stáhnout z internetu. Tam vychází a je to tedy všem přístupné. Asi od roku 90, teď je nějak volím, asi 12, nebo kolik, 13, to tak asi znamená asi 91. Mám ten volím. To je bytost, letos jsem ho potkal, naprosto odpoutaná. Naprosto je odpoutaný. To je odpoutanost sama. Jsou tady někteří, kteří ho znají, tak vědí, že mluvím tak. Já jsem jenom říkal, pamatujete o té kuchařce, jak jsme jenom mluvili, ano? Jo, pamatujete. Říkal, povídal se na setkání to vaše povídání o té kuchařce a moc se to líbilo. To se napsal velice hezky. On řekl, ano, ale kdo jsem já? A odešel. Ale milé to řekl. Usmál se Alegrosse-me. Nebral. Souhlasil, ale nebral. Protože ví, že kdo jsem já? Nejsem to ego. A to nepsalo to ego. No a tak jsem, já ho mám teda velice, ho oceňuji. Hluboce si ho vážím velice. A mám velice rád jeho styl vyjadřování. A tak jsem někdy také píše odpovědi na otázky. Zamýšlí se nad tou otázkou a jednu takovou odpověď vám tady přečtu. Jiným pojmem pro život je problémy. Bůh však je milostivý, protože jiným slovem pro problémy jsou lekce. Lekce. Nechává nás prožít vše možné, aby podpořil náš duchovní vývoj. Když to bereme jako problémy, tyto věci se stanou problémy a my trpíme. Když se na vše díváme jako na lekce, stanou se z toho prostředky, které vedou k vyšší duchovní realizaci. Volba je na nás. Dokud nevěříme, že Bůh je milostivý a že dělá vše, aby podpořil náš duchovní pokrok, dotud budeme trpět. Dokud máme touhy, dotud budeme trpět. Buď máme víru v Boží vedení ve všech aspektech našeho života, nebo věříme, že některé věci jsou pro nás dobré a jiné špatné. Tento způsob náhledu vede k nekonečnému sledu obtíží a znovu zrození. Předchozí náhled, totiž v Boží vedení, vede k radosti, míru a nesmrtelnosti. Víra v existenci Boží není u většiny aspirantů pevná a nepřerušovaná. Změní se to, až prožijí opravdovou jeho přítomnost. Pak už se nejedná o víru, ale o skutečné vnímání pravdy, která předtím hledajícímu unikala. Dokud nezažijeme a nevnímáme pravdu, je víra v jeho existenci naprosto nutná. Naprosto nutná. Musíme brát za pravdu to, co osvícení mudrci jako Ramana Maharshi a Sri Ramakrishna nám říkali. Chtějí také jen to, abychom byli osvíceni a byli zbaveni smutku a pochyb. Musíme jim věřit, sledovat jejich učení a žít podle jejich příkladu. To je cesta, která je pro nás otevřená. Děje se tak skrze milost Boží. Je to jasné, nebo o to mám číst ještě jednou? Ale je to jasné. Plně to zapadá do všeho toho, co jsme četli předtím. Ani vteřina není bez jeho. Bez jeho přítomnosti. Co je ta přítomnost? Jeho přítomnost. On nepřijde a nepředstaví se. Jeho přítomnost je to teď, nyní, to teď, co nemá minulost a co nemá budoucnost, to je přítomnost. Teď. Vnímejte to teď. To nyní. Ne co bylo, co bude. Co je. To je to teď, to nyní. To je to bytí. To máte poznat sebezkoumání. A v něm se zakotvit. To se stane opravdovou meditací a sebezkoumáním, jak říká Ramana. Tak dlouho prováděnou, až se stane zvykem mysli, která, když to není, jí to schází. Opakované a opakované. Na začátku jsem vám chtěl říct, že vždycky máme takové ticho potom, ale kdo chce, prosím vás, ať klidně odchází. Všichni máme nějaké povinnosti a časové programy. Takže není nic ostudného na tom, když někdo odejde. Každý má své časové možnosti. A to bych prosím chtěl zdůraznit naprovždycky. then styk, to ponoření, to vnímání toho teď, toho nyní, není samoučelný. Není věcí, která by se měla nebo něco podobného. Má to pro každého z vás velice praktický význam. Velice praktický význam. Když mluvíme o očistě a o čistotě mysli a všeho toho možného, o očistě zkrátka jakožto takové, všichni bychom chtěli, že? A nečistotě nám vadí. Ale jak my sami se máme očistit? My můžeme podporovat sattvu v sobě jakožto princip čistoty a podobně. Ale ta není dynamická, ta není dravá a není proti té dravosti, té chtivosti toho rajasu. Sattva o nic nebojuje. Tak jak se máme očistit? Když to tedy ta sattva ani sama, která tedy udělá vliv, takže vnímáme, ale nedokáže porazit rajasa tamas. Když se ptali Archimeda, myslím, že říkali, že je takový matematik, že by... A říkal, ano, dejte mě bod ve vesmíru a já vyzvednu celý svět. Myslel asi země kouli, ale neříkal to. Ale chtěl bod ve vesmíru, chtěl něco jiného, než to domácí, to já, pak, že to může změnit. Proto to já samo změnit nemůže. Protože to já je takové, jaké je. Ale to nyní, to teď, je onen bod ve vesmíru. Ten má očistný vliv. To skutečně styk s tím, se spiritualitou, je to, co mentalitu očistuje. Čili znovu a znovu vracení se a vyhledávání onoho nyní, přítomnosti Boží, má velice praktický vliv na každého jednotlivce. Z tohoto důvodu je to logické, je to pochopitelné. Čili se to vyplatí. Vyplatí. Nikdo nechce nic jiného než štěstí každé bytosti. Svrchovaný pán je neomezené štěstí a nic jiného nikomu nepřeje. Tak to člověče dělej. Nebuď hloupý omezený. Sám si šlapeš na štěstí. No, já myslím, že galerie Cesty ke světlu taky má někdy uzavírací hodiny, že?
Řekl pane magistře, že v vašem spadě bude být otevřené sál. A mohlo...
Příští naše setkání je v říjnu, že? Druhá středa v říjnu. Ale představte si, že ani přesně nevím, co povídám. A to je 13. 13. října. Vím, že povídám o jedné a teď to jméno je, že sama Pramál se jmenuje a je to zpověď jedné bytosti, která tedy jak přišla k Maharšimu, jak se s ním setkala a tak dále. Velice zajímavé, velice hezké a čisté. To vás bude určitě víte, tak to. Já jsem to rozdělil. V, ne, že by byla konkurence, že v tom centru zahrada, ano, tak tam povídám metody. Tento rok budu tam povídat sádhany. Od Raja Yogi počínaje přes Bhakti Yogu. A toho čtyři přednášky jsou Raja Yoga, tak si dovedete představit, že to teda toho moc. Pak je jedna, tam je 7 přednášek za rok, tady jich je 9 nebo 10. A tak teď je Raja Yoga a je to poslední pondělí v měsíci, jsme to dali. Předtím to bylo třetí pondělí, teď je to 4. pondělí v měsíci, začínám Raja Yoga. A tam tedy bude sádhana, to znamená ty jednotlivé metody mimo sebezkoumání. To znamená všechny ty známé a přípravné metody, které jsou důležité, tak ty budou probírány v tom kulturním centru zahrada. Tady, v galerii Cesty ke světlu, se budeme věnovat Maharšimu a to občas budeme mluvit o té metodě sebezkoumání a občas tedy, nebo většinou, co říkají svědkové, kteří se s ním setkali. A ty mají všichni vždy své vlastní pohledy a přitom se i jako dnes, že setkáte s metodou a respektive s pohledem tom, ale podrobně budeme i tu metodu znovu sebezkoumání probírat. Takže zde se budeme věnovat Ramanu Maharšimu jakožto vrcholnému, ale předtím je třeba projít tou sádhanou. A sádhaně budeme věnovat přednášky v kulturním centru zahrada. Tak jestli s tím souhlasíte, nebo máte někdo nějaký návrh, budu strašně rád. Představte si, že už povídám 5 let a pokaždé něco jiného já se neopakuju. Ale musím taky už vymýšlet témata. A je za jeden rok je 17 témat. Krát 5 a mluvíme jenom o Joze. podívejte se, co pohledu k tomu jedinému, tomu nyní, k tomu teď, k té přítomnosti, k tomu království Božím ve vás. To království Boží ve vás je, jinak byste nemohli existovat. Jen tu nevědomost, která ji zastírá, máte odstranit, ale ničím se nemáte stát. Vy už jste hotoví. To, jenom to království Boží, to nemáte dosadit, to je ve vás dosazeno. Vy máte jenom odhalit to, že je dosazeno, že ve vás je. Proto ho máte jenom hledat, ne ho udělat, ne ho, ne, to tam říká, jenom ho hledat. Čili už je hotové. To je celá yoga. Jsem, který jsem, který je v Biblii jakožto nejvyšší projev přirozenosti Boží. Jediná věta, která přirozenost Boží vysvětluje, je také zároveň nejvyšší pravdou Advaity. A metoda k tomu je buď tich a věz, že já jsem Bůh. Tak to říkal Ramana. Což je též z Bible, z žalmu. Ale vaše mysl musí přijmout to, že to království Boží ve vás je. A ne, že tvrdí, že není. To přeci musí vědět já, si říká, kde jaká mysl. Ne, mysl je zahalená nevědomostí a proto si to neuvědomuje. A tu nevědomost odstranit je tím svrchovaným cílem. Ale vy už jste, jak jste slyšeli, každý je avatarem Božím, říká Ramana. To, co se tak slyší, jo? Zní to. Ne, představte si, že to tak opravdu je. Že to božství, i Kristus to říká, to království Boží je ve vás. Ne, že bude. To je to já jsem. To já jsem máme jenom skrze něho. To já jsem je také nyní. Já jsem není budoucnost, není minulost. Já jsem je teď. Vidíte, jak je všechno normální. Žádné tajemství. Žádné tajnosti nebo věcem, co nemůžete porozumět. Každý má studnici moudrosti v sobě, ale musí ji otevřít a z ní čerpat. Ale ne se něčím stát, přijmout se tak, jak jste, ale s tím, že se chcete poznat. Ale přijmout se, nemít na ní nebo na něho vztek. Vy jste dostali do vtělení toto vybavení a žádné jiné do smrti nebudete mít. Pokud se nepřijmete, jste vlastním svým nepřítelem. Se všemi chybami, se vším šuli, se všemi přednostmi se přijměte. Ale nedám pokoj, dokud nepoznám svrchovaného. Z chyb si tak moc nedělám, ani z hříchu. Hříchy jsou omily. Hříchy jsou tady k tomu, abych se jich příště nedopouštěl. Protože být v tom hříchu je velice nepříjemné. Tak člověče neblbni. Tím si jenom dáváš další deku na nevědomost. Takže se to nevyplácí. Ale není to tragédie. Tragédie je tehdy, když ho nechci poznat. Toho svrchovaného. Pak mluvím a jednám proti prvnímu přikázání. Miluj Boha z celého srdce svého, z celé vůle, síly a mysli své. To je svrchované přikázání. A to má yoga naprosto za cíl. Jenom jedna pravda, jak říká Ramana, a tu pravdu nutno poznat. Tak ji chtějte poznat a vše ostatní je vedlejší. to ticho si neste sebou. Opatrujte ho. Vracejte se k němu. To ticho toho teď je jeho projevem. Děkujte za něj a buďte s ním. A znovu se pokoušejte ho nalézat. Modlitba upřímná je k tomu výborná. Mantra nějaká, dělání džapy, to znamená opakování vám sympatického jména Božího, jakéhokoliv. To všechno stenčuje tu nevědomost, protože vás přibližuje k té přítomnosti. A ta přítomnost je tím lékem, který rozpouští tu nevědomost, která vás zastírá od svrchovaného zdroje, který je ve vás. Tak, mějte to hluboko ve své mysli zakódované a chtějte to. Chtějte to nezničitelně, tvrdohlavě. Sami možná teď cítíte, že nic jiného nemá cenu, protože je pomíjivé. Ať je to sebe krásnější. Ale vy to nenegujete, ale je to skrze, vy to vnímáte skrze něho. Ale on je na prvním místě. To první přikázání. A když dám jiné pořadí, tak trpím, jak to říkal Denis Hartl. Když to neberu jako jeho hru, jakožto jeho boží vůli, jakožto jeho vedení, kdy on mě vede neustále všemi možnými prožitky, když já to tak neberu, tak trpím. Když to beru tak, že tím mám něco poznat, tak utrpení přestává. Přeji vám, aby se vám to dařilo. Nikdo neříká, že to je lehké. A já jsem poslední, který by říkal, že to je lehké. A jak to, že ještě nesvítíte, nebo tak? Celý svět je proti vám. Svět chce, abyste si všímali jeho a ne toho. Právě na tom máte vytrénovat své duchovní svaly. Stáhněte se do sebe, dovnitř. A vnímejte svět a v něm jednejte. Ale mějte jeho na prvním místě. A že je, to pociťujete. Že to nejsou slova, pouhá slova. To ví asi každý, kdo tu je. Jinak byste tu neseděli. A všechno je to z milosti Boží. Vy jste účastní, vy jste v milosti Boží. Jinak byste tu nebyli, vy byste tu nevydrželi. Tak nepochybujte o sobě. Pochyby přijdou, ale nedávejte jim prostor. Nebo řekně, no jo, tebe znám už. Každý nabral to, co mohl nabrat. Když z milosti Boží to bude tak, že to není naposledy a já to nejsem naposledy, tak se sejdeme 13. října zase tady. Všechno je jeho vedení a na něm. Ale jste v milosti. Já vám děkuji za vaši pozornost. A přeju vám v jeho jménu dobrý čas. Hajdou.